Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и радио К2. Беновска пита.
И глътка въздух накрая с поета, анализатор и публициста Бойко Ламбовски. Добре дошъл, заповядай.
Добре заварил.
Налага ли се на един поет да стане и анализатор?
Поет е анализатор по презумпция, защото да пишеш означава, че не си доволен от света, не си доволен от себе си, не си доволен от политиците и избираш най-концентрираната форма на тая словесност, за да заявиш своето несъгласие. Така че, дали ще го направиш с статия, дали ще го направиш с стихотворение, само въпрос на избор на жанра.
Едно близко дете ме попита, като разбра, че ще ми гостуваш, то чете поезия и ти чете и тебе. И каза, попитай го, моля те, какво стихотворение би написал за настоящия кабинет? Детински въпрос. Но то е метафора.
Не бих написал хумористично стихотворение, вероятно, защото все пак предполага се, че за да избереш да говориш с поезия, трябва да си не просто сатирик, а да гледаш малко по възможности в миналото и в бъдещето и в отвъдното. А пък кабинетите, колкото и да ни се струват вечни, те падат, сменят се, отминават, идват едни хора, на които вярваме, после се оказа, че те не са били достойни за доверие, сменяват се от други хора, на които също вярваме и ги изтикваме с апломб и с патос нагоре. Идват, оказа се, че някой от тях краде, друг се държи арогантно, ние пак се разочароваме, избираме нови хора, по същия начин се случва, трябва да ги възпитаваме обаче.
Какво сатирично има в съвременната политика?
О, има много сатирично.
Какво ти дойде веднага?
Дойде ми на ум говоренето, което така не е обрано, което на моменти, точно за това, за което чухме одеве, наподобява чалгаджийския стил в музиката. Има една такава лека разпасаност, даже тежка на моменти, която, ако е уместна в шоу-бизнеса,
да,
или
е
в кръчмарския разговор, да, или в някакви формати, реалити формати, даже е симпатична. Но в политиката, уви, се плаща по-скъпо, защото винаги се тълкува нееднозначно и защото там се слуша не с две, а с огромни хиляди уши. И политика по неволя трябва да говори скучновато. Когато говори интересно, той влиза в конфликти с различни
групи. Излиза ли в такъв случай, че ти би предпочел говоренето и публичните прояви на настоящия президент Радев пред тези на министър-председателя Борисов?
Не. Аз не ги меря по говорене. Между другото, така най-речовит от нашите президенти, доколкото си спомням, беше Петър Стоянов, чието политически обаче устремления не ми пасваха напълно. Много слушах с удоволствие, защото имаше лека и гладка реч, находчива на моменти. Все пак ме интересува това, което ми казват политиците. Аз не очаквам от тях да ме забавляват. Предпочитам да ме забавляват книжки и умни.
И какво чуваш от президента Радев? Какво ти казва той? Той може да цитира Хаджи Димитър.
Президентът Радев
може да прави така интересни метафорични алюзии, може да уличава настоящия кабинет и лидера Борисов в сенчестост, в автокрации. Какво чуваш?
Ами, чувам концентрирана реч, която пасва, ако не винаги на мен, то на големи части от нашия народ. Това очакват да чуят хората в немалка част от България.
Които са опозиционно настроени или?
Може и по-голямата част са опозиционно настроени. Но аз все пак си мисля, ние сме професионалисти хора, че голяма роля в неговите изказвания играят и хората, които са покрай него.
Кой повече?
Мисля,
главният му секретар Иво Христов или Иво съпругата му има... Десислава?
Предполагам, че Иво Христов има сериозен пръст. Той е един интелигентен човек, все пак...
Цениш го като публицист?
Ми, да, цена го и като интелект. Той е умен човек. Аз го познавам и мисля, че той върши добра работа там.
Ами, да го бяхме избрали него за президента, кой е толкова...
Не е достатъчно.
Речовито писмовен.
Не е достатъчно да си писмовен само, за да си добър политик и президент. Историята познава фигури, които не са били бог знае колко речовити, нито пък са имали публична харизма, са се справили с задълженията си и обратното на хопчиви демагози с голяма харизма са повеждали народите си към кладница. Много примери имаме за това.
Така, Радев, че... какво е харизматичен?
Не бих казал, че той е особено харизматичен. Не. Аз не мисля, че той има голяма харизма, но той е много точен, вероятно от тази военна дисциплина, която така е форматирала неговия облик и образованието му, практиката му, са го направили много обран и много с много премерена реч и съответстващ на така масовите въжделения.
На Бойко, това не е ли черно-бяла визия, все пак?
За него ли?
Ами, този начин на експонация на говорене. А казваш военната дисциплина.
Ами,
военния ред, да. Военната дисциплина няма 50 нюанса сиво там, нали, ако приемаш иронията ми в случая.
Да.
Там има това да, това да, не. Да, това може, да, това не да. Може. Точка по въпрос.
Сега като цяло...
Затова казвам черно-бяло.
Разбирам на къде ме е. Значи, за мен не е нормално генерали да управляват една успешна държава.
Не сме в хунта и във военно положение.
Аз мисля, че това се дължи на така едно стресово състояние на нашия народ по време на затегналия се преход, на проточилия се преход.
Лапсусът не беше лош, също има и превод на нормите.
И превод и да. Преход, да, по някакъв да. Начин, горе-долу, едно и също можем да анализираме на тези два термина, но уплаха на българите от това, което им се случи, от разпада на тая държавност, която бяха свикнали, включително с нейните лоши проявления, но този навик към такъв вид здрава държавност доведе до там, че хората закупняха от пагон, който да им излезе начело, защото загубиха доверие в политическата класа като цяло. И аз не смятам, че това е добър признак за една просперираща демократична държава.
Това го казваш само по повод генерал Радев или преди
и
малко
повод
каза
генерал Борисов
генералите.
Също.
Генерал Борисов.
Да, разбира се, разбира се. Не искам да твърдя, че те имат лоши качества като политици. Искам да твърдя, че не е нормално да се избираме за управници генерали. Тяхното място е там в техните
по-подходящо ли е дамата, която язди черни кобили, да не я наричам жокей?
Коя тя?
Корнелия Нинова.
Не знам.
Къде те пратих?
Не мога да кажа, защото тя не е управлявала. Не мога
така,
да кажа.
Така, но тя се стреми, иска да управлява.
Ами, безусловно,
и доказва,
за да станеш...
Иска
за да,
да
станеш шеф на партия, значи иска да станеш министър-председател. Иначе за какво ще правиш там? Очевидно иска. Това не мога да го кажа и никой вероятно не може да го каже сега. Защото все пак ние разбираме дали сме направили правилния избор или не съвсем правилния, или съвсем неправилния. Поне след една-две години, нали, като видим какво се случва.
Те някои избори чукат на вратата, ще има евроизбори.
Да.
Май месец до година и октомври, мисля, че ноември ще се паднат местните избори. Така че да. Ще можем да си сверим часовници, да видим кой ще наделее първо за евроизборите, коя партия ще бъде предпочитана после за местните избори.
Така, това са значими индикатори.
Ето ни проверки.
Да, спомняме си, че Станишев загуби европейските избори и това даде така...
За съжаление, той ги губи и като лидер на партията на европейските социалисти и като председател на лявото обединение на партиите. Да. Колкото и Корнелия Нинова сега да се фука, че дошъл ляв министър-председател начало на
Испания.
Да. Но това е друга тема.
Това се случи вследствие на и на Каталуния, и на други корупционни скандали там. Всъщност лявото и дясното в Европа и в България, те носят все по-фикционален характер. Последно време ние виждаме, че даже политиките, които осъществяват дошлите под знамето на лявото, често са десни и обратното. Даже този данък в България, ако си спомняме, беше въведен от лявото българско правителство. По-скоро те разчитат на така, особено у нас, нали, тези определения ляво и дясно, на историко-носталгични такива причини за различните привързаности, а не на реални политики в момента, но това не съм го отбелязал само аз, много анализатори са.
Но да те върна към това, което ми се иска и ти го засегна. Свободията, чалга говоренето, некомпетентното говорене, фалшивите новини, писането от фалшиви профили, на които се плаща, за да създават в обществото няма да отречеш умишлено омраза, напрежение, лъжа. Как да се преборим с това? Ето виждаш политиците, беше тук Дамир Киров, аз ги мъча непрекъснато. Сигурно някой ще му обвини и мене в черно-бяло гледане, но нека аз съм със собственото си име във Фейсбук и собственото си лице. Тук в момента седим и ти и аз със собствените си имена и собствените си лица. Не сме се скрили зад някаква картинка.
Порочно
ли е да искаме
обективни и субективни
причини? Авторите да се афишират.
Не, нормално е да го искаме. Да, тази анонимност, тя е като такова избояло жабешко кракене в едно блато.
Нали знаеш, че престъпниците ви двойно гледат да са анонимни? Извинявай за сравнението.
Да. Така е. Приличните хора се явяват с името си, но това промени и медийния ландшафт изобщо, защото на практика, всеки, който се изказва в тези форуми, той се явява, той говори пред огромна публика, което преди е било възможно само на официалните журналисти, политици, свещеници, царе, императори.
Да не се крие, като е толкова голямата работа, да се покаже кой е.
Сега на практика всеки може да осъществява някакви журналистически функции в това, че влиза в Фейсбук и пуска каквото иска, обаче анонимността дава възможност, дава един параван, за който така хора с морална нищета могат да правят каквото си поискат там. Дори одеве чух името на Юлиан Попов, който беше един критик на времето в Факел работеше. Тук стана дума, че го цитират.
Аз със извинение не го знаех.
Тези хора, беше редактор в писание Факел, работеше с Георги Борисов преди 20 години и 30. После се ожени в Великобритания, отиде там и той е един от създателите на Нов български университет. За какво го споменавам него пак? Два пъти го споменаваме. Защото тези литератори, тези хора, които трябваше да възпитават вкуса, голяма част от тях избраха друго поприще, подали друга причина. Взех с политика, с образование, с бизнес, нищо лошо. Това
не
е хубаво. Да. Навлязаха в културата много случайни фигури. Тази многогласица, която наистина като блато завълбука отсякъде, направи така, че вече може да се изкаже теоретично пред 7 милиарда, да не 7 милиарда, пред цял свят, но тук пред 1 милион, 2 милиона да те прочитат във Фейсбук. И там може да напсуваш когато си пожелаеш, съобразно своят талант, по-сочно или по-сухо, нали? И да се скриеш зад фалшиво име, което действително създава чувство за някаква всепозволеност и допълнително усилва стреса на обществото, дошъл от политиката и от икономическата нещата.
Ние ще продължаваме, аз ще си позволявам да така не по-често. Предполагам, че няма да имаш нещо против. Ще изчакваме това, което спомена Данаил Киров, че ще има становище на двете комисии, направените и на тази по гражданското общество, именно за фейсбуците и за писането и за контакта в социалните мрежи. И ако наистина имаме единомислие, ще съберем и още хора около нас да подкрепим това, за да се случат нещата.
Да, действително, това заслужава.
Може ли сега една здрава българска ябълка към един любим мой български поет? Не, няма, това не е замерване.
Да, знам, че...
Обичате, това е проверка на спортните способности. Да видим, държиш ли?
Е, държа.
Така ти
е
подава. Ти ми носиш книга. Може ли да ми зачетеш само или аз да отворя произволно?
Да не е нещо неприлично само.
Отворих на голямата лелка. Водата тече надолу, а ние течем назад. Стари хора и болни препълват този свят.
Кахърно.
Подарявам ти тениската Беновска пита и продължаваме да работим.
Благодаря.
Чест беше за мен, че
за
беше,
беше
наш гост. Всичко хубаво ти желая.
Аси.
За свободата или свободията на словото и по други актуални политически теми разговаряхме с поета, публициста и анализатор Бойко Лъбовски. Повторението на предаването по канал 3 и радио К2 гледайте и слушате същата тази вечер неделя от 22 часа, както винаги. Желая ви приятна вечер. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващата неделя.